Malonus Marijos radio klausytojai. Ši laida bus atminimo vakaras, skirtas sausio 13-ai. Negrįžusių kapai yra tėvynė, dangus ir žemė, žmonės ir darbai, rūpintojėlio ašara medinė, netylantis vargonai ir varpai. Negrįžusių kapai yra gimtinė, sodyba, obelis, laukų akmuo, kaip idėja pirma ir paskutinė, prabilės provežoj tarmės skiemuo. Negrįžusių kapai yra kiekvieno, budėjimas, meldimas, išminties. Palaimink viešpatie jų laisvės dieną, grįžimą ir gimimą po mirties. Mykolas Karčiauskas. Taip rašė poetas po mūsų didžios tragedijos ir pergalės dienų. Po sausio 13-osios tie atsiminimai, tas buvimas mums tada toje akimirkoj, kiekvienam paskirtoj vietoj, varsto širdį, stipriau varinėja kraują ir norisi pasidalinti su jumis, ką reikėjo patirti, kaip reikėjo tom dienom gyventi. Kaip reikėjo būti. Aš tuo metu buvau Šiaulių dramos teatre, Šiaulių dramos teatro aktorė, o jau viskas buvo po sąjūdžio. Ir didysis mūsų Šiaulių teatro brandolys, režisierius Gytis Padegimas, aktorius Pranas Piaulokas, Silvija Povilaitytė, aš ir dar keletą žmonių prisidėjom, kad būtų atkurta mūsų Lietuvėlė, jos laisvė. Ir kai atėjo šitos sausio nelemtosios dienos, aš dabar nepamenu, 11 buvo gal sausio, kad jau važiavo žmonės prie Seimo, prie spaudos rūmų, prie radio ir televizijos ir mes pasiskirstėm savivaldybei, kam važiuoti. Aišku, visi norėjo ten būti, o kam reikėjo pasilikti čia ir saugoti. Tokia perkeltinė prasme saugoti, tiesiog būti su savo miesto žmonėmis, kurie dabojo paštą. Tuos objektus, kuriuos gali greičiausiai užimti svetimieji. Mes su eilė sąjūdžio brandžiausių žmonių buvome savivaldybei, skirstė pirmininkas tarybos, kam ką veikti, organizacija visą šitą prisijėmė. O keletas mūsų artistų, amžinatilsį daktaras, ypatingai šviesios atminties, Albertas Griganavičius, ėjom į balkoną ir iš balkono labai atšiaurę žiemos dieną, vakarą, naktį. Kalbėjome su žmonėmis, o jie plūdo ir plūdo. Plūdo prie savivaldybės. Mes tiesiog turėjome kelti ir jų, ir savo dvasę. Ir dainavom kartu, ir skaitėm poeziją, ir gėdojom, ir vėl kalbėjomės. Ir nebuvo taip, kad liktų nors valandėlį, nors kelios minutės be žmonių minios. Buvo telefonograma, iš Zoknių, Zokniai tada buvo sovietų dar valdžioje, aerodromas. Ir kalbėjosi vyriausiai mūsų savivaldybės vadai su jais, kad nepaklausytų įsakymų savo valdžios. Ir kaip mes gavom telegramą, kad taip, mes neklausysime, mes esame Lietuvoje, mes suprantam, kas čia yra ir būsime kartu su jumis. Ir mes perskaitom šitokią telegramą, tai čia buvo tokia žmonėm, ne tai, kad atgaiva, bet toks supratimas, kad negali būti kitaip. Mes turime būti kartu. Ir jau buvo gal 11 diena, ar pusė paros, ar dar daugiau nepamenu, bet mes paleidom vienas kitą truputėlį į namus. Tai buvo galbūt jau 12 diena, aš buvau tada viena, mano vyras gyveno Raudondvary, iš čia Kaune buvo, žentas Vilniuje, dukra sausio 5 pagimdė berniuką Kauno klinikose, tai man norėjosi aišku būti su savai, su teatro žmonėms, su Šiaulių žmonėms, bet reikėjo šiek tiek pailsėti, aš pareinu namo, įsijungi televiziją ir užsnūstu ir prabundu, kad jau per televiziją Bučelytė sako, jau mūsų užima, jau beldžiasi, jau girdim šautuvų smūgius. O silpna, o nesinori, atrodo, negaliu, susisukčiau į kokoną ir būčiau, bet negali ir vėl atsikeli ir eini į savivaldybę ir vėl lipi į balkoną, keiti kitus žmonės. O čia pat teatras, keli žingsniai. Galvojom, na, mes neturim kažkodėl, aš nežinau, ten savivaldybėje nebuvo televizijos, mes nuėjom pasižiūrėti, kas yra, išgerti kavos, vėl pareiti. Ir mes ateiname ir jau pirmieji žuvusieji parodomi ir klausia Loreta Asanavičiūtė, daktarė, ar aš galėsiu šokti. Ir atlėkė viena mūsų aktorė, teatro iš antro aukšto, sako, teikit, ką aš jums parodysiu. Ir mes tie, kurie buvom, užlipame į antrą aukštą ir randame koridoriaus kampe suviniotą raudoną vėliavą su kūju ir pjautuvu, su tais ženklais. Vėl nulėkėm prie budinčio, kas čia yra, kas čia galėjo padėti. Ir budintis pasakė, o čia padėjo mūsų teatro direktorius. Ir jeigu įvyktų perversmas, kad jūs iškeltumėt, nes išvažiavęs kažkur tai, kad nebūtų. Tai mūsų viena aktorė neištvėrė, jinai pradėjo, aišku, draskyti tą vėliavą. Ir tai nebuvo jokios nuodėmės, jokio nieko, nes tai buvo svetima vėliava ir taip darydavo mūsų netgi praeities karžygiai. Ir tada toks sumišimas kartu, kad čia viskas yra čia pat. Bet drąsa tokia neišpasakyta, kur jokių negali būti atsitraukimų, atsibuvimų, ar sugabintom rankom, ar iškeltom į dangų. Visi, kas buvo Vilniuje, kas buvo Kaune, kas buvo Šiauliuose, savuose miesteliuose, negalėjo kitai būti. Reiškia, laimino viešpats, laimino mergelė Marija, matydama ir žinodama, kaip tiems lietuviams reikia vėl turėti savo laisvą šalį, savo kalbą, savo žemę ir tverti savo pasaulį. Tai va tokie kažkokie neloginiai galbūt papasakoti mano įspūdžiai yra, bet ta būsena yra tokia stipri ir jinai, kaip dabar, kad būna atkurti tą būseną, priminti kiekvienais metais ir yra visokių ženklų ir bėgimas, pagarbos, atminties, visur sumislita ir per ką tik nori, per dainą, per džiazą, per kalbą, per susitikimą, bet šitie dalykai prisimintini, atiduodantys su ypatinga meile, su pagarba, su nusilenkimu ir bučiavimu žemės po jų kojom, kur žuvo šitie mūsų žmonės, prisimenant partizanus, prisimenant viską, kaip mums, tai Lietuvai mažai žemeliai, mažam lopinėliui žmonėms jų reikėjo ir reikia budėti, kovoti visokiom priemonėm, kurių yra labai laisvų, labai stiprių, kad galima pulti po tankais dainuojant Lietuva tėvynė mūsų, tai mus turbūt ir gelbėja. Mano tokie tatais labai padriki, sakyčiau, prisiminimai, bet jie yra labai stiprus. Ir buvo taip, kad visa para nemiegota per tą laiką, ir kad būnė balkone, ir kada kalba kitas, tai tu stovėdamas užsnūsti, ir tai buvo dieviškos kažkokios akimirkos duota tavo atsipūsti, kad tu vėl galėtum kažką pasakyti, nes žodis yra didis dalykas, o tu tarnauji žodžiui, tavo balsas yra tavo teatro, tavo savastis tokia, tu turi taip daryti. Ir dar ką noriu pasakyti, kad jau 14 sausio važiavome parsivežti mano dukters ir gimusio anūko sausio 5 ir tada jau kada jis paaugo ir tolėliau kažkaip labai ateidavo visada ir iš mokyklos ir vienas, nes sausio 13 prie savivaldybės visada kareivukai arbatos duodavo, mes kalbėdavo, dainos vėl laužai ir be jų nebeįmanoma išgyventi, nes tai turbūt ko gero viena iš tokių, ką mes patys išjautėm. Vasario 16 mes atsimenam, mes atiduodame pagarbą tiems, kurie tada buvo signatarai Lietuvos nepriklausomybės. Kovo 11 vis tiek viskas buvo labai ramiai, iškiliai, pakiliai įvyko, o sausio 13, kada tau nebesvarbu, nei tavo gyvybė, nei net nežinau, netgi galbūt ir tavo vaikų, bet ta neįprasta narsa, ta neįprasta vienybė, geriant arbatą, būnant su dainomis ir prie laužube, ir tas važiavimas į Vilnių, į visus punktus, ir čia perkelimas, nes Kaune paskui, kai Vilnių užėmė radiją ir televiziją, Kauno radiofone, pas mus Šiauliuose buvo, teatre vėliau. Tada tu jautiesi žmogumi, tu jautiesi savo šalies, ten neskamba tie, sakykime, ar patriotų ar kuo, tu gimęs čia, kokia tau duotybė duota tuo metu išbūti, atbūti, gyventi. Norėsiu dar tada paskaityti du eilėraščius, kurie stipriau gali veikti visus negu mano pasakojimas. Mykolas Karčiauskas, eisena suėga mūsų, apglobė Lietuvą skaudžiai, tolimi dangų sukluso, nerima varpinės audžia, po to dangum susiliejo tūkstančiai metų tėvynės, eina numirę gyvieji, laisvė nelaisvėje apgynė, žydinčių ašarų klonis, mūsų visų atėjimas, ne paskutinė kelionė, ne paskutinis grįžimas, tylinčioj, sueigoj, žmonės, mūsų visų išrišimas. Amžinai nutilusi sesuo, Volungė, dangaus paukštelį, Dievo šviesa vardo žodyje, nešdama į neįdainą, tylę ir pragedrulių akim atsižvelgė į mūsų kelią. Atskaudėjo, atskaudėjo jau, žemė krisdama ant karsto, medžio šaknis glaudžias prie tavęs, pindamos vilties vainiką. Ir iškels esybė virš visų, tavo profilį jau būsi, mūsų patekėjimo rasa, Dievo šviesai vardo žodyje. Tėvinės pradžia. Tėvinė prasideda žodžiais, mintim ir kasdieniais darbais, pavasario žydinčiais sodais ir pūgomis šalčiais žvarbiais. Tėvinė prasideda gimus, nes gimsta ir žodis širdy, tiek amžių tėvynę auginam, todėl jie kaip širdį girdi, tėvynė prasideda, laikas darbų ir kasdienių vilčių, atbėga per kryžkelę vaikas su saule ant savo pečių.
Kviečiame pasiklausyti liudijimo Vytauto Peciukonio iš Dzūkijos, Vilniečio.
Siaubo naktis. kai beginkliai narsuoliai išdryso prieš tankus kovot su daina, su didelė meilė ir ryšto tikėjimo laisvės diena. Išgirdė šauksmą tėvynės, paliko vaikus ir namus, užmiršė net mirtį, jie stojo į kovą, užtverdami tankams kelius. O tankai šarvuočiai reumojo ir užsgė nakties tamsoje, įniršę artėjo prie bokšto, lyg vilkai alkani arčiau, vis arčiau. Desantininkai blizgančiom iš pykčio akim atrodė lyg apsisti velnių, geležiniais strypais mojuodami gainiojo žmonės. Po tankų šūvių suzbimbė kulkos, pabiro langų stiklai, žmonės vaitojo, apkurtinti ir nusilpę, girdėjusi verkint graudžiai. Tankas prispaudė draugės Loretas, Ankelę ir Antaną. Atgal, atgal, žmonės tanko vikšrų prispausti, šaukė gelbėtojai. Atsitraukė tankas atgal, buvom ryštingi ir drąsūs, nešėmės patys sužeistuosius. Gelbėm juos iš to beprotiško mūšio lauko. Kauki greitosios pagalbos sirenos vežė sužeistuosius. Po kovos užėmė priešai televizijos bokštą, palikdami telkšauti kraujo klanus. Tai nekaltų kovotojų už laisvę beginklių sužeistų nušautų jaunuolių kraujas. Nieko nelaukdami, kas dar galėjo, bėgom prie Seimo Lietuvos širdies. Su mintimi neleisti jo užimti. Pribėgę nustebom, kad čia vis dar dainuoja, drąsus nusiteikė kovą iki galo su viltimi ir meldžias visa beginklių Lietuva. Nustebo pasaulis pamatęs tos košmariškus nakties vaizdus, kur beginkliai žmonės traukia sužeistuosius iš po tanko, po kurio laiko su tankais šarvuočiais įsikrausti, okupantai iš laisvos jau nepriklausomos Lietuvos. Duok Dieve jiems proto, kad daugiau nebegrįžtų niekad niekados.
Gerbiamas Vytautai, jūs visą tokią dvasę, tokią apžvalgos surašėte vos neįliuotą formą. Pasakykite, kas paskatino jūs tai padaryti?
Čia yra toks ryštas. Auginu 3 vaikus, tada buvo maži. Norėjusi, kad jie gyventų laisvoj Lietuvoj. Aišku, gaila, bet užgirdęs kvietimą, perspėjimą, kad mieste tankai, nieko nežiūrėdamas, palikau 3 vaikus ir išbėgau arčiau prie įvykių sukurio, norėdamas padėti atkovoti, išsaugoti Lietuvos nepriklausomybę.
Jūs buvote vienas iš tų, kurie budėjo naktimis ir dienomis prie svarbiausių žiniasklaidos ir informacijos bei savivaldos vietų Vilniuje, prie aukščiausios tarybos, prie bokšto, prie radio ir televizijos pastato, spaudos rūmų. Kur jūs buvote?
Pirmiausia, teko pabuvoti, aišku, iki šių įvykių prie Seimo budėdavom dažnai, o girdint sirenoms, kaip užimdinėja krašto apsaugos rūmus, paskui girdžiu, kaip sirenos kaukia, artėja prie spaudos rūmų, tai tiesiog įsiprašiau iš darbo atleidimo ir išbėgau, kaip sakant, prie Seimo rūmų. Tada teko pamatyti pirmą kraują sausio 11 prie spaudos rūmų maždaug 12 valandą, kai kariškiai paleido seriją kulkų į nekaltą beginklį jaunuolį, kuris tik buvo aplaisęs trupučiuką vandenio kariškius. Ir tada buvo mano pastebėtas pirmas kraujas. Bet aš tą pastebėjimą žinojau, kad jie šaudo ir be jokio gailesčio vis tiek. Kitą dieną budėjau prie Seimo, paskui vakare jau parvažiavęs į namus, atsiguliau gulėti su šeima, bet užgirdęs per radiją pranešimą, kad mieste tankai, būkite atsargus, nieko nelaukdamas, iššokau, išbėgau į gatvę, sustapčiau pirmą žiguliuką, kuris irgi važiavo link bokšto ir taip pakliuvau prie pat bokšto, atsidūriau. Ten jau tankai, kaip sakant, širmuliavo viską, jau jie ruošėsi atakai paukštų žymimui. Nu ir aš pamačiau, kad vienas tankas apačioj ten žaidžia, kaip sakant, nori dėmesį atkreipti, kad kiti važiuotų aplinkui koloną. Kita nuvažiavo aplinkui, išlaužė tvorą ir važiavo artėjo arčiau televizijos bokšto, šaudydami iš tanko tuščiais šūviais, bet tie šūviai buvo labai galingi ir stiprios bangos. Dūmai tie viskas sukėlė tokią paniką, pradėjo nuo šūvių langai birėti, žmonės pradėjo, kaip sakant, pasimetę trauktis nuo bokšto, pradėjo pintis kojos ten, toks samišis ir dūmai ir stiklų kritimas, susipini žmonės tiesiog sukrito vieni su kitais susipinusiais ir važiuodamas tankas prispaudė Angelę, Loretas abitvė, Antaną ir tada man teko stot prieš tanką, kai jie buvo prispausti visi ir mes juos gelbėjom ir pačiam gale negalėjom ištraukti Angelės, nes buvo koja visai prispausta, nenorėjom nutraukti kojos, tai aš iššokau irgi prieš tanką, būdamas tankistas, žinojau signalus, kaip sakant, atsitraukimo ir vieną ranką jam rodžiau, kad jis atsitrauktų. Nu, jis atsitraukė šiek tiek, tada mes ištraukėm Angelę ir su dviem studentais trysiai išnešėm į apačią. Ir taip visus sužeistuosius, padėdami ten studentai, kas buvo, visus išnešėm iš mūšio lauko. Mus paskutinis ten išgainiojo kareiviai ir jie užėmė televizijos bokštą. O tada mes jau pažiūrėjom, kad nieko nebeliko daugiau, nutarėm, kas dar galėjo eiti prie Seimo. O ten nuėję prie Seimo tiesiog nustebom. Dėjom iki Žvėryno tilto, o ten tiek liaudis, kad atrodo visa Lietuva suvažiavus. Tada jau mes atsidusom, kad čia jau sakom, jokiais būdais jie nedrys ir neužims Seimo. Taip ir pasibaigė tą naktis, mes likom budėti iki prie Seimo. Nu ir tada bendravom su draugais, įspūdžius visi pasakom, kaip ten buvo, kaip viskas. Taip ir toliau tęsiasi, pakol pripažino valstybės mus kaip nepriklausoma valstybė, laisvą Lietuvą.
Ačiū Vytautai už papasakojimą. Taip ta chronologija įvykių daugeliu į Lietuvos patriotų, tiesiog mylinčių žmonių savo tėvynę, savo tėvus, savo gimtinę, yra žinoma, suprantama. Ir jeigu dabar grįžti, iš tikrųjų atgal reikia savo mintis sugražinti, jausmus. Kas jūs labiausiai nustebino nakties ir dienų tuose budėjimuose, tuose skandavimuose, tuose maldose, tuose giesmėse lietuviškose aikštėse prie įvairių objektų? Kas labiausiai stebino?
Mane ypač labai nustebino, kai atseit būdėm prie Seimo, ateini ten prieš darbą atvažiuoja arba po darbo. Tokius pagyvenusius močiutis, gal kokį po 70, po virš, tovės arbatos podeliai su buderbrodais ir jos siūlo, sako, suneliai pasistiprinkit. Supratau, kad jos jau buvo iškentėję, gal ir tremti, ir jos suprato, kas čia laukia. Ir tada gaila buvo žiūrėti, jos drebančiam rankom laikydavo buderbrodus arbatą ir siūlydavo mum. Atseit mes jau nuo bodvėjimo pavargę, norėjo pavaišinti kažkaip, tai tiesiog gaila pažiūrėti ant pagyvenusių žmonių. Aš aišku, tada buvau dar jaunas, man buvo po 3 mėnesių 39, tai dar pačiam žydėjimui. Ir pastebėjau, ką žmonės iškentėja praeitį, viską supratau, kad čia reikia kovoti, nori, nenori, reikia kaip burtis. Telk žmonės, kad kuo daugiau būtų arčiau objektų ir neduoti jiem. Nu ir padėdavo kunigų mišios, ten dažnai būdavo. Viskas padėdavo, visa aplinka, laužų kūrenimas, giesmės, visokios dainos. Žmonės budėjo, tikėjusi, kad nugalės. Ir galų galia mes pasiekim tos pergalės. Bėginkliai savo dainom nugalėjo tą priešą.
Dar grįžtant Vytautai prie tų įvykių įvairiose vietose ir įvairiose Lietuvos miestuose, tiek Vilniuje, tiek Kaune, Panevėžy, Šiauliuose, Klaipėdoje, rajonų centruose ir paprastuose miesteliuose žmonės, kur tik buvo kokie sitkūnuose, vat, radijos stoties vietoje. Visi telkėsi, visi bandė išsaugoti tą Lietuvos galimybę viešinti, bent jau per radiją, per televiziją arba savivaldą saugoti. Kaip Jūs manote, kodėl nebuvo tuo metu tiek daug visokiausių, sakykime, įvykių, bet nebuvo ne vieno kriminalinio nusikaltimo. Taip liudija tuometinės milicijos pareigūnai, karininkai, kad tuo metu nebuvo nusikaltimų, nebuvo muštynių, nebuvo vagysčių. Kaip Jūs manot, kas tai?
Žmonės jautė, jeigu, pavyzdžiui, pakelsi ranką prieš juos, tai jie keligubai atsilygins ir nuskriaus liaudį. O tik tas pavyzdys apšlakstymas vandeniu ir iš karto jau serija paleista į vaikiną. Tai aš irgi prie bokšto nuvažiuodamas galvoju, kad nors neišprovokuotų ten ar nepadegtų tanko ar ko nors, tiesiog kovot plikom rankom su šauksmais, su dainom, su rankomojavimais, bet ne akmeniais mėtyt arba vėl kokias nors provokacijas daryti. Tokia taktika buvo be ginklių. Daina ir liaudės. Kuo daugiau liaudės, tuo geriau. Tada jie pasimetė šiek tiek ir teko, kaip sakant, pripažinti pergalėmams be ginkliams.
Ką patartumėte tiems, kurie tuo metu nedryso, liko namuose, miegojo, snaudė ir šiandien galbūt ir neįvertina tinkamai Lietuvos nepriklausomybės teikiamų džiaugsmų, malonių? Na,
aš manau, kad jie pergyveno daugiau negu mes. Jie namuose likdami ir galvodami kitaip kažkaip tai ir paskui, kai baigėsi į mūsų pusę, tai jie tiesiog gailėjosi. Man atrodo, mes kaip ėjom, tai mes negalvojom nei apie mirtį, mes tik galvojom, kaip išsaugoti ir atkovoti tą nepriklausomybę. Tiesiog buvo nebaisu eiti. Ėjom negalvodami apie likimą. Aišku, gaila, kurių netekom, kurie vėliau pasitraukė sužeistėjai, sutraiškintos kojos ar kas. Pavyzdžiui, draugas geras buvo po tų įvykių Antanas Sakalauskas, kuriam buvo abi dvi kojos sutraiškintos viską. Nu, jam dar teko pagyventi porą dešimčių po nepriklausomybės, bet matyt, sužeidimai pakenkė ir jau 10 metų, kai jis pasiėmė aukštybės, kai jau jo nebeturim, tai labai skaudu buvo, kurie stengiasi suluošinti su ir jau jų nebėra. Angelė irgi vargu iškankinta jau pasitraukė iš mūsų gyvenimo. Paskum Šukys profesorius, paskum dar daugiau mūsų, kurie buvo ten arti, labai gaila, aišku, bet ką padarysi, toks jau likimas buvo, laisviai, taip lengvai netėjo be aukų, aukos buvo. Bet mes vis vien iškovojom tą nepriklausomybę, kurioj dabar mūsų turi džiaugtis ir vaikai, ir anūkai, ir visa Lietuva.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote Vytauto Peciukonio, dzūko iš Vilniaus liudijimo.
Thank you.
aktorė Olita Dautartaitė. Jonas Strilkūnas, tai už ką mums litanijos nykios? Sopulingi gavėnių balsai, tai už ką mums tos draudžiamos knygos? Liks kubom išrausti apkasai, tai už kągi tas viesulas baimės, lik žandarų būrys pro vartus, tai už ką nesuprantantiems ainiams tas slapyvardžių žodis kartus, tai už kągi tas nemuno stiklas, kai per sieną ištilžės brendi, tai už kągi tos vargo mokyklos, su balanu, ugnelėm naktį, tai už kągi tie protėviai aiščiai, iškapoti ateivių kardais, tai už ką tie liūdni kunigaikščiai, su lietuvių, lotynų vardais, tai už kągi tas prakaitas šaltas, toj ligoniškoj, dirvoj, pilkoj, tai už kągi tas protas prikaltas, tartum dievas ant kryžiaus lankoj, tai už kągi tas kraujas ant lūpų, tai už kągi ant skruostų džiova, tai už kągi vėl motinos klūpo, tai už ką ta kančia Lietuva. Aš gražiausių metų tau linkėjau, aš gražiausią žodį tau rinkau, kai ta saulė pirmą kartą tekėjo už sunkesnį akmenį sunkiau. Ir išaušus dienai mes abudu, nuo kalvos žiūrėjom, kaip gražiai ten pakalniai mūsų upės juda, o ant kalno lankstosi beržai. Aš gražiausių metų tau rinkėjau, kai skaičiau knygas pirmutines, dirbau žemę, bandą varinėjau, marginau skrines ir langines. Ir nesiki, kai žaibuot neliovė po padangę šimtmečiais tamse, tarsi baltą dobilą nupjovė mano galva tavo laukuose. Ir į knygą amžinai rašė mudviejų vardus, abu sikiu. Ir už kryžių, kur draugė mes nešėm, aš gražiausiu metu tau Lietuvą linkiu. Prisiminkime juos, Loretą, Vytautą, Igną, Alvydą, Titą, Apolinarą, Virginijų, Rimantą, Vytautą, Darių, Rolandą, Vidą, Alvydą, Vytautą. Prisiminkim ir sausio 13 naktį uždekime žvakutę amžinam jų atminimui, nes jų padėtos galvos ir širdis veda mus į gyvenimą, į šviesų, į jų atminimą ir visų tų, kurie dėl Lietuvos, dėl savo mylimos tėvynės padėjo galvas, norėdami, kad laisvė būtų mūsų širdyse, mūsų protuose ir mūsų darbuose. Ir dar norisi pasakyti visiems lietuviams, visame pasaulyje, visame žemės rutulyje, jauskitės lietuviai, ką jūs ir darot, bet labai norisi tai užtvirtinti ypatingai šitokio atminimo valandoj, būkite jau šeimose, vienas su kitu stiprus, kad galėtumėte išeiti kiekvienas į savo bendruomenę, užsikabinti už rankų arba ir nesusikabinus, žinoti, kas mes esame, dėl ko mes gyvename ir ką mes Dievo esame nusiusti į šią žemę, į šį pasaulį, atbūti, atgyventi gyvenimą, kuris mums duotas vienas čia žemėj, o paskui Dievulis mumis pasirūpins. Linkiu, mylėji, santarvės, draugingumo, meilės kuri plati kaip sniegynai, gili kaip žvaigždynai, kaip žydėjimas vyšnios žiedų, kaip viešpaties glėbis apimti mus visus. Su jumis buvo aktorė Olita Dautartaitė.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote specialią laidą skirtą atminimo vakarui sausio 13 dienai.